Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning ishdan olingani rasman e'lon qilindi, ammo sabablar ochiqlanmadi. Navoiyda o'z xodimining chotiga tepib jarohatlagan sudya 20 million so'mlik jarima bilan qutuldi. Yakkabog'da hokim muviniga o't qo'ygan tadbirkor hanuz poytaxtda hibsda saqlanmoqda, uning do'konini hokimlik ta'mirlab berdi. Davlat test markazi abituriyentlar apellyatsiya arizalarini ko'rib chiqishni boshladi. Tarmoqlarda esa korrupsiyadan xavotir kuchaydi. Qirg'iz-tojik chegarasida mojaroga sabab bo'lgan qurilish to'xtatildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. O'zbekiston kadrlar siyosati. Andijon shahrining so'kong'ichligi bilan tanilgan hokimi Dilmurod Rahmatullayev lavozimidan bo'shatildi, uning o'rniga yangi hokim tayinlandi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Xalq deputatlari Andijon shahar kengashining 26 avgust kuni bo'lib o'tgan navbatdan tashqari sessiyasida avval xabar qilinganidek Dilmurod Rahmatullayev lavozimidan ozod etildi. Bu haqda rasmiy xabarni e'lon qilgan Xalq so'z onlayn nashriga ko'ra, Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov yig'ilishda ishtirok etgan Bahromjon Nosirboyevich Haydarovni vaqtinchalik hokim vazifasini bajaruvchi sifatida tanishtirgan. Dilmurod Rahmatullayevning Andijon shahar hokimi lavozimidan olinish sabablari to'g'risida hozircha rasman xabar berilmadi. Ammo ozodlik manbalari berayotgan xabarlarga ko'ra, hokim rasman o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shatilgan. Daryo.uz nashrining yozishicha, sessiyada ishtirok etgan Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov sobiq hokim ishiga baho berarkan, uni ko'p marta ogohlantirganini ta'kidlab o'tgan. Viloyat hokimidan iqtibos: "Bu bolani juda ko'p ogohlantirganman. Qadamingni o'ylab bosgin deganman. Yo'q, o'z bilgandan qolmadi. Mana qo'limda uning qanday ishlagani to'g'risida ma'lumotlar bor. Shaharda qilinishi zarur bo'lgan ishlar ko'paysa ko'paydiki, kamaymadi", deya iqtibos keltirdi Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovdan Daryo.uz nashri. Xalq deputatlari Andijon shahar kengashining 26 avgust kuni bo'lib o'tgan navbatdan tashqari sessiyasi arafasida endilikda sobiq hokim Dilmurod Rahmatullayevning shaxsiy hayotiga oid ekani iddao qilingan bir qancha fotosurat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Andijon shahrining yangi hokimi Bahrom Haydarov 1972 yilda tug'ilgan, ma'lumoti bo'yicha iqtisodchidir. U 2018 yil fevral oyidan buyon Andijon viloyati hokimligi moliya boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlab kelayotgan edi. Dilmurod Rahmatullayev 2016 yildan buyon Andijon shahar hokimi bo'lib ishlab keldi. Vazifasi davomida uning qo'l ostidagi xodimlarga qo'pol munosabatda bo'lgani, majlislarda xodimlarni ayovsiz haqoratlagani aks etgan audio yozuvlar bir necha bor tarqaldi va bular haqida Ozodlik xabar qilgan. Jumladan 2017 yilning noyabrida Ozodlik ana shunday audio yozuvlardan biri haqida birinchi bo'lib xabar bergandi. So'ngra bunday yozuvlardan yana bir nechasi tarqaldi. Hokimning zo'ravonligi haqida Ozodlikka ko'plab shikoyatlar keldi. 2017 yilning dekabr oyida Andijon shahar hokimi prokuror nazoratiga olingani ma'lum bo'lgan. O'sha yilning 18 dekabr kuni uning ishi sudga oshirilgan. Sudning qarori bilan Dilmurod Rahmatullayev O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41 moddasida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybdor topilib, eng kam ish haqining 30 barobari, ya'ni 5 million so'm miqdorda jarimaga tortilgandi. Ammo shunga qaramay Andijon shahar hokimining ishchilarini majburiy mehnatga safarbar qilishi, majlislarda xodimlarni yoppasiga haqorat qilishi barham topmayotganidan ozodlikka shikoyatlar kelishda davom etdi. Ayni mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumani hokimligi hokim muviniga o't qo'ygan tadbirkor Bahriddin Isomovning do'konini bepul ta'mirlab berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 26 avgust kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha, yakkabog'lik tadbirkor Bahriddin Isomovning texi va do'koni tuman hokimligi tomonidan bepul ta'mirlab berilgan. Bu haqda ozodlikka Isomovlar oilasiga yaqin manba xabar qildi. O'sha voqeaning ertasiga Isomovning do'koni va texidagi barcha narsalarni ko'chaga olib chiqib tashlashgandi. Buzishga tayyorlab qo'yishgandi, lekin keyingi kun prezidentning gapidan so'ng do'kon bilan tex buzilmay qoldi. O'sha paytda binoning fasad tomoni suvoqlari buzish oldidan qirib tashlangan edi. Keyin tuman hokimligi tex bilan do'konni qayta rekonstruksiya qilib berdi. Fasad qismini o'zgartirib chiroyli qilib qo'yishdi. Bepul qilib berishdi. Hozir texi ishlayapti. Do'koni ham yaqin kunlarda ishga tushadi dedi Isomovlar oilasiga yaqin ismi sharafi e'lon qilinishini istamagan yakkabog'lik. U tadbirkor Isomovning do'koni va texining hozirgi ko'rinishini suratga olib ozodlikka yo'lladi. Yakkabog' tuman hokimligi mulozimi tadbirkor Bahriddin Isomovning do'koni va texi ta'mirlanganini tasdiqladi, biroq ta'mir uchun ketgan xarajatlar miqdorini ochiqlamadi. Viloyat hokimi tadbirkor Isomov oilasi bilan uchrashganda tovon puli undirilishini ham va'da qilgan. Hammasi qonuniy hal bo'lyapti dedi hokimlik mulozimi. Yakkabog'liklarning ozodlikka aytishicha, eski Yakkabog' posyolkasidagi buzilishi rejalashtirilgan do'konlarning deyarli hammasi buzilmaydigan bo'lgan. Faqat juda eski do'konlarni buzib qayta qurish aytildi. Lekin o'sha voqea sabab eski Yakkabog'dagi buzilishi rejalashtirilgan barcha do'konlarni buzmaydigan bo'lishdi. Hozir hamma tadbirkorlar do'konlarini ta'mirlab qayta ishga tushiryapti. Do'koni buzilganlarga kompensatsiya berishni ham boshlashdi dedi yakkabog'liklardan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. O'tgan oy O'zbekiston Bosh prokuraturasi Bahriddin Isomov Toshkentda sud psixiatriya ekspertizasidan o'tkazilayotgani haqida xabar qilgandi. Ushbu xabar berilganiga qariyb bir oy bo'layotgan bo'lsa-da, ekspertiza natijasi borasida birorta rasmiy ma'lumot e'lon qilingani ozodlikka ma'lum emas. Isomovlar oilasiga yaqin manbaning aytishicha, ekspertiza natijasiga ko'ra tadbirkor aqli raso deya topilgan. Bahriddin Isomov o'sha voqea sodir etilgan vaqtda o'z harakatlarini boshqara oladigan, ijtimoiy xavflilik darajasini his qiladigan, ruhiy sog'lom bo'lgan deya xulosa berishgan ekspertiza natijasida. Uni hali ham Toshkentda ushlab turishibdi deyishdi uydagilar, dedi Yakkabog'lik. Ayni paytda Yakkabog' huquq tartibot idoralari Bahriddin Isomov hanuz Toshkentdami yoki viloyatga qaytarilganmi degan ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, Bahriddin Isomovga nisbatan ochilgan ishni Yakkabog' tuman prokuraturasi o'rganmoqda. Isomovga nisbatan Jinoyat kodeksining 25 va 97 moddasining 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 20-iyul kuni tadbirkor Bahriddin Isomov kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'kon va texini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgani to'g'risida birinchi bo'lib ozodlik xabar qilgan edi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Tahlilchi: O'zbekiston hukumati Afg'onistonda tinchlik o'rnatish o'ta qiyin ekanini tushunib yetmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tinchlikni mustahkamlash murakkab jarayon va O'zbekiston yaqinda yaxshi niyat nomaqbul harakat sifatida talqin etilishi mumkinligiga oid kuchli mujda oldi. Toshkent Afg'onistonda boshqa tomonlar qatori tinchlik o'rnatishga ko'maklashishga intilmoqda. Afg'onistondagi voqealar O'zbekistonga ham ta'sir qilmay qolmaydi, chunki uning bu janubiy qo'shnisi bilan 160 kilometrgacha umumiy chegarasi bor. O'zbekiston 2017 yil noyabrida asosan Afg'oniston masalasi muhokama qilingan mintaqaviy xavfsizlik va rivojlanish konferensiyasiga mezbonlik qildi. Yana 2018 yil martida Afg'oniston bo'yicha alohida konferensiya o'tkazdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Afg'oniston hukumati rasmiylari hamda Taliban vakillari bilan uchrashish uchun Kobul bilan Qatar poytaxti Doha shahrida serqatnov bo'lib qoldi. Bundan maqsad har ikkala tomonni O'zbekistonda tinchlik muzokarasi o'tkazishga ko'ndirish edi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani mart oxirida shunga rozi bo'lgan. Agar Taliban harakati Afg'oniston hukumati bilan bevosita muzokaraga hozir bo'lsa, O'zbekiston unga mezbonlik qilishga tayyor, dedi Komilov, Ko'hna Samarqandni muzokara joyi sifatida tilga olar ekan. Keyingi qadam Talibonni ushbu muzokaraga vakillarini yuborishga ko'ndirishdir. 8 avgust kuni Talibonning Dohadagi siyosiy idorasidan uning rahbari o'rinbosari Mulla Birodar Oxund boshchiligidagi delegatsiya Abdulaziz Komilov bilan Toshkentda uchrashdi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi 10 avgust kuni tarqatgan bayonotida rasmiy Kobul xalqaro va mintaqaviy hamkorlikni yuksak qadrlashini urg'ulash bilan birga O'zbekiston Respublikasining Taliban vakillarini rasmiy qabul qilishi va muzokara dinamikasi Afg'oniston Islom Respublikasining Taliban bilan tinchlik muzokarasi o'tkazishiga yordam bermaydi, deya bildirdi. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi Toshkentni mamlakat hukumatining tinchlik muzokaralaridagi yetakchiligini hurmat qilishga chaqirdi. Taliban delegatsiyasini Toshkent aeroportida Abdulaziz Komilov kutib olgan. Keyin ular bilan Tashqi ishlar vazirligida muzokara o'tkazilgan. Delegatsiya 9 avgust kuni Samarqand va Buxorodagi qadamjolarni ziyorat qildi. Rasmiy Kobul o'zi bilan kurashayotgan Talibanga ko'rsatilmish bu izzat ikromni ortiqcha deb bildi. Lekin O'zbekiston nuqtai nazaridan ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan ayrim masalalar bor. Tinchlik tinchlikka erishilish erishilmasligidan qat'iy nazar, Taliban yaqin kelajakda Afg'oniston siyosiy sahnasida qolishi tayin. 90-yillarda Taliban O'zbekistonning qo'shnisi bo'lgan. O'shanda u Toshkent o'zining Afg'oniston shimolidagi O'zbekiston chegarasiga yaqin hududlarni qo'lga kiritishiga qarshilik qilganini iddao qilgan edi. 2001-yili AQSh boshchiligidagi koalitsiya kuchlari Talibanga hujum qilgan paytda O'zbekiston harbiy bazalarini koalitsiya kuchlariga bergan Markaziy Osiyo mamlakatlari qatorida bo'lgan edi. Taliban Afg'oniston shimolini nazorat qilgan bir necha yil davomida O'zbekiston Islomiy harakatiga mamlakat hududidan joy bergan. Mazkur harakatning maqsadi O'zbekistonning amaldagi hukumatini ag'darib tashlash edi. Shu sababli O'zbekiston hukumati Taliban bilan o'sha harakat vakillarini Toshkentga topshirish yuzasidan muloqot yuritgan. Hozir Afg'onistondagi vaziyat 90-yillar oxiridagidan ko'ra murakkabroqdir. Endi O'zbekiston Islomiy harakati yo'q, ammo uning jangarilari Shimoliy Afg'onistonga tarqalib ketgan. Ayrimlari Taliban, ba'zilari esa boshqa guruhlar, jumladan Xorazon Islom davlati safiga qo'shilganlar. O'zbekiston Taliban bilan bundan 20 yil oldingidan ko'ra boshqacharoq muomalada bo'lishi tabiiy. Rasmiy Toshkent Afg'oniston hukumati bilan Taliban vakillari Samarqand shahrida tinchlik o'rnatish masalasini muhokama qilishidan umidvor. Taliban delegatsiyasi ham O'zbekistonga safari chog'ida bunga qiziqish bildirgan edi. Kobul Taliban delegatsiyasining yaqinda O'zbekistonga qilgan safarini rasmiy Toshkent o'z xavfsizligini toliblar bilan munosabatlarni yaxshilash hisobiga mustahkamlashga intilyapti deb hisoblashi mumkinligi ham tushunarli.
Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning ishdan olingani rasman e'lon qilindi, ammo sabablar ochiqlanmadi. Navoiyda o'z xodimining chotiga tepib jarohatlagan sudya 20 million so'mlik jarima bilan qutuldi. Yakkabog'da hokim muviniga o't qo'ygan tadbirkor hanuz poytaxtda hibsda saqlanmoqda, uning do'konini hokimlik ta'mirlab berdi. Davlat test markazi abituriyentlar apellyatsiya arizalarini ko'rib chiqishni boshladi. Tarmoqlarda esa korrupsiyadan xavotir kuchaydi. Qirg'iz-tojik chegarasida mojaroga sabab bo'lgan qurilish to'xtatildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Rossiya bosib olgan Qrimda Ukrainaning ko'k sariq rangli bayrog'ini o'z hovlisida tikkan yoki shunaqa rangdagi biror narsani joylashtirganlar jarimaga tortilmoqda, jinoyatchiga chiqarilmoqda. Ukrain faollariga qarshi onlayn forumlar ishtirokchilari gijgijlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Bu haqda Qrim inson huquqi himoyasi tashkiloti rahbari Olga Skripnik va guruh a'zosi Vladimir Chikrigin bayonot berdi. Ukrain faollariga qarshi onlayn forum Qrimdagi Rossiyaning Qora dengiz floti joylashgan port shahar Sevastopolda mavjud bo'lib, u shahrimizdagi banderachilarga o't qo'yamiz deb ataladi. Bu bilan 20-asrning o'rtalarida Ukrainaning milliyatchi yetakchisi bo'lgan Stepan Bandera izdoshlari nazarda tutiladi. Chikriginga ko'ra, forumda yarim oroldagi Ukrain faollarini qirib tashlashga ochiq da'vat qilingan 150 betlik ma'lumot to'plangan. Ularda Ukrain faollarining suratlari, manzillari, oilasi qayerda yashashi hamda ular farzandlarini bolalar bog'chasiga qaysi yo'ldan olib borish haqidagi ma'lumotlar aks etgan. Ukrain bayrog'ini osish yoki uning ranglarini aks ettirish jarima solinishiga va ruxsat etilmagan namoyish sifatida javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Mabodo Ukraina bayroq ranglari kishiga tegishli mulk ustiga chizilgan bo'lsa, bu jinoiy javobgarlik va vandalizm sifatida qamoqqa kesilishga olib kelish ham hech gap emas. Boshqa paytlarda jinoyat ishlari ukrainaliklarning milliy o'ziga xosligini biror tarzda ifoda qilgani sabab qamash uchun yo'q joydan to'qib chiqiladi, dedi Skripnik va misol tariqasida Vladimir Baluxni keltirdi. Ayni paytda Rossiyada 5 yillik qamoq muddatini o'tayotgan Balux 2014-yil martida Qrimni bosib olgandan so'ng Ukraina bayrog'ini o'z hovlisida osgan edi. Baluch aslida 2016-yil dekabrda hibsga olindi va unga 2017-yil avgustida qurol va portlovchi moddalar saqlaganlik aybi qo'yildi. Ammo u ayblovni soxta deb tan olmadi. Memorial inson huquq himoyasi markazi singari tashkilotlar uni siyosiy mahbus deb ataydi va unga qo'yilgan ayblovni to'qib chiqarilgan deb hisoblaydi. Umuman olganda Ukrain ramzlaridan foydalanish xavfli narsa, dedi Skripnik. Ukraina bayrog'i va uning ranglari namoyishi ta'qib uchun yetarlidir.
Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Malika maishiy texnika va elektronika bozorida 23 avgust kuni militsiya xodimlari o'nlab soqolli erkakni ushlab, ichki ishlar bo'limiga olib ketgan. Bu yerda ularning soqoli majburlab olinib, keyin qo'yib yuborilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Malika bozorida elektron mollari bilan savdo qiluvchi tadbirkor 23 avgust kungi reyd payti o'zini ham militsiya ushlab, soqolini olishga majburlagan haqida ozodlikka ma'lum qildi. Malika bozorida 23 avgust kuni soqolilarga qarshi reyd o'tkazilgani haqida Jamoliddin Muhammadjon ismli Facebook foydalanuvchisi ham yozdi. Malika bozordan chiqishimda formalik xodimlar o'zlarini tanishtirmasdan 4-chi shahar militsiya bo'limi degan yerga olib borishdi. Kirishda uzun navbat, hamma soqolli. Demak, soqol bo'yicha gaplashamiz deb o'yladim. Ichkarida yana navbat. Bu yerda ma'lumot olinib suratga olishyapti. Men ham tushdim. Keyingi xona suhbat. U yerda soqolimni o'sha yerda oldirishga majbur ekanimni aytishdi. Tabiiyki bunga ko'nmadim. U o'zini tanishtirishdan bosh tortgan navbatdagi kishi soqolimni oldirmasdan bu yerdan chiqib keta olmasligimni aytdi. Qonunlarda soqol o'stirish mumkin emas degan yeri bo'lsa ko'rsating. Unga so'zsiz itoat qilaman dedim. Lekin ular bunday qonun yoki hujjat ko'rsatishmadi deb yozdi Jamoliddin Muhammadjon. Jamoliddin Muhammadjon va soqoli majburlab olingan boshqa o'zbek vatandoshlari bo'lib o'tgan holatga Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi oydinlik kiritishini talab qilmoqda. Ular shuningdek O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga ham shikoyat qilganlar. Ozodlik Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmatiga Malika bozorida odamlar ushlanib, soqoli majburlab olingani yuzasidan izoh so'rab murojaat qildi. Ammo matbuot xizmat xodimi Ozodlik savolini eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Shundan so'ng unga qayta bog'lanib bo'lmadi. Ichki ishlar organlari xodimlarining bu xatti-harakati inson huquqlarining buzilishi o'laroq ko'rilmoqda. Soqol musulmonlar uchun sunnat sanaladi. Huquq faollarga ko'ra, musulmonlarning soqol qo'ygani uchun jamoat joylarga qo'yilmasligi yoki soqolini olishga majburlanishi buning e'tiqod huquqlarini cheklanishidir. Ammo O'zbekiston musulmonlar diniy idorasidagilar ham musulmonlarga bu kabi talablarni qo'yishga hech kimning qonunan haqqi yo'qligini aytishmoqda. O'zbekistonda talaba yigitlarning soqoli ozgina o'sgan bo'lsa-da, darsdan chiqarib yuborilishi yoki ko'cha-ko'yda, bozorda soqol qo'ygan yosh yigitlarning militsiya bo'limlariga olib borilishi uchrab turadi. O'tgan hafta investitsiya yotqizmoqchi bo'lib kelgan tadbirkor soqoli borligi uchun Farg'ona shahar hokimligiga kiritilmagan edi. 2017 yilda esa Qo'qon shahri bozorida hijoblilar va oq to'ppi kiyganlarning kirishi taqiqlab qo'yilgani haqida Ozodlik xabar bergandi. Undan oldin esa Buxoroda stadionga futbol o'yinini tomosha qilgani borgan futbol ishqibozlarining soqol qo'yganlari stadionga kiritilmagan edi. Stadion oldida turgan posbonlar ularga soqollarni oldirib kelishni aytib, ortga qaytargani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Paxtaobod tumanidagi fermerlarning aytishicha, tuman hokimi ularni Paxtaoboddan 70 km uzoqlikdagi Xonobod shahrida dala hovli qurishdan bosh tortgani uchun jazolamoqda. Fermerlarning iddao qilishicha, tuman hokimi ularni bug'doy va paxtadan urug'lik yetishtiruvchilar tanlab olinadigan tenderdan o'tkazmaslik haqida qishloq xo'jalik boshqarmasiga og'zaki topshiriq bergan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ma'lum bo'lishicha, har yili tender o'tkazilib, unda kelasi yili bug'doy va paxtadan urug'lik yetishtiruvchi fermer xo'jaliklari tanlab olinadi. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining Ozodlikka aytishicha, bu yilgi tenderga Paxtaobod tumanidagi 3 fermer xo'jaligi tuman hokimining buyrug'i bilan qo'yilmasligi mumkin. Xonobod shahridagi dala hovullardan 54-tasini qurish Paxtaobod tumani chekiga tushgan. Tuman bo'yicha 6 nafar fermer bu qurilishni bo'yniga olishdan bosh tortdi. Shulardan bittasi menman. Buning ikkita sababi bor. Birinchidan, bu dala hovlining qurilishiga qarab 100 million so'm pul ketar ekan. Mening ortiqcha buncha pulim yo'q. Ikkinchidan, uyimizdan 70 km masofadagi dala hovli menga kerak emas. O'zi qishloqda yashasak, hamma tomonimiz dala bo'lsa, hovlimiz bo'lsa, boshimga uramanmi men uni? Dala hovli odatda qishloqda uyi bo'lmagan shaharliklar uchun qurilmasmidi, deydi fermer. Uning aytishicha, bu qurilishdan bosh tortgani uchun tuman hokimi uni urug'chilik bilan shug'ullanish tenderidan o'tkazmaslik haqida qishloq xo'jaligi boshqarmasiga og'zaki topshiriq bergan. Biz paxta va bug'doy urug'chiligi bilan shug'ullanamiz. Tumandagi rentabelli fermerlarimiz. Rejalar doim 120-130%. Har yili urug'lik yetishtiradigan fermerlarni aniqlash bo'yicha tender bo'ladi. Biz tajribamiz va ko'rsatkichlarimiz bo'yicha har yili yutib kelamiz. Kecha hokimiyatga borsam, tanish xodimlar hokimdan kechirim so'rab qo'ying. Xonobodda uy qurmaganlaring uchun sizlarni tenderdan o'tkazmaslik haqida boshqarma boshlig'iga topshiriq berdi, dedi. boshqarma boshlig'iga kirib so'rasam, shunday topshiriq bo'lganini tan oldi, deydi fermer. Hokimiyat tazyiqidan cho'chib ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermer ham hokim xonoboddan dala hovli qurmagan fermerlarni tenderdan o'tkazmaslik haqida topshiriq berganini isbotlovchi audio yozuv borligini aytdi. Men hokimlik mulozimlaridan biri bilan telefonda gaplashib, uning ovozini yozib oldim. Mulozim hokim uy qurmaganlarni o'tkazmaysan deb topshiriq berganini aytadi. Hokimga borgan edim, qabul qilmadi. Juda qiziq ishlar bo'lyapti. Masalan, tuman hokimligida ishlaydigan o'rinbosar va qishloq xo'jaligi taalluqli barcha rahbarlarning yaqin odamlarida fermer xo'jaligi bor. Ajablanarlisi shundaki, ularning birortasiga xonoboddan dacha qorasan deb aytilmagan. Odam ajratish bo'lyapti, deydi fermer. Paxtobod tumani hokimi Mahmudjon Bozorov ozodlik savoliga javob berarkan, urug'chilik bilan shug'ullanadigan fermerlarning tanlovdan o'tkazilmasligi haqida topshiriq berganini inkor qilmadi. Xabarim yo'q bundan, hozir aniqlab turib, bir soatdan keyin sizga axborotini beramiz, bir soatdan keyin qo'ng'iroq qiling, dedi hokim. Ammo ozodlikning bir soatdan keyin qilgan qo'ng'iroqlariga hokim javob bermadi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Samarqandda militsiya noziri ichki ishlar vazirligi tegishli binoni sotib, pulni o'zlashtirishga urindi. Odamlardan pul olib ishga jo'natmayotgan xususiy agentliklar taftish qilinadi. Toshkentlik yigit ma'shuqasini behayo videoni tarqatish bilan qo'rqitib, ikkinchi xotin bo'lishga ko'ndirishga urindi. Samarqandda bog'cha bolalarga atalgan go'shtni tuya qilish holati aniqlandi. O'tgan haftada O'zbekistondagi nashrlar mana shu mavzularda maqolalarni chop etdi. Hozir ana shu maqolalar mazmuniga to'xtalamiz. Samarqand viloyati Toyloq tumanida profilaktika katta inspektori lavozimida ishlagan shaxs firibgarlik uchun mahkamaga tortildi. Bu haqda Darakchi gazetasi 22 avgust kungi sonida maqola e'lon qildi. Inspektor ichki ishlar boshqarmasiga qarashli militsiya tayanch punkti ma'muriy binosini mahalliy boyga 70 ming dollarga sotishga uringan. Ichki ishlar vazirligi xodimi aslida sotilishi ko'zda tutilmagan bino uchun kadastr hujjati to'g'irlashga ham so'z bergan. Sud hujjatlariga ko'ra, militsiya inspektori kelishilgan pulning 60 ming dollarini olayotganda qo'lga olingan. Jinoyat ishlar bo'yicha Toyloq tuman sudi raisi Marat Ergashevga ko'ra, militsiya katta inspektoriga 13 yil ozodlikdan mahrum etish va 40,5 million so'm jarima jazosi tayinlangan. O'zbekistonda ishga joylashtirish bilan shug'ullanayotgan ayrim xususiy bank agentliklari tomonidan fuqarolarni norozi qilish hollari kuzatilmoqda, deb xabar qildi yana Darakchi nashri. Ba'zi agentliklar ishga joylashtirish uchun odamlardan 100% to'lovni undirib, va'dasini bajarmayotir. Fuqarolar xususiy agentlikdan pulni qaytarishni talab qilsa, mablag' qaytarilmayapti yoki xizmat ko'rsatilmagan bo'lsa-da, mablag'ning bir qismi ushlab qolinmoqda, deb yozadi gazeta. Qayd etilishicha, Toshkent, Samarqand, Navoiy va Farg'ona viloyatidagi 8 ta xususiy agent faoliyati yaqin kunlarda taftish qilinadi. Huquq gazetasi 22 avgust kuni Toshkent shahrida yashovchi yigit oila qurgandan keyin ham ma'shuqasi bilan ishqiy suhbatlarni davom ettirib, uni behayo videoni tarqatish bilan qo'rqitib, ikkinchi xotin bo'lishga ko'ndirishga urindi, deb xabar qildi. Gazetaning 22 avgust kungi sonida berilishicha, kunlarning birida oilali yigit hali turmushga chiqmagan ma'shuqasi bilan shahar chetidagi dala hovlida ko'ngilxushlik qiladi va bir-birlarini sharmandali holatda video va fotoga oladi. Shundan keyin yigit sevgan qizini behayo videolarini internetda tarqatish bilan qo'rqitadi va undan ikkinchi xotin bo'lishni talab qiladi. Qiz ko'nmagach, sharmandali holatdagi suratlarni qizning onasiga yuboradi. Qizning yaqinlari huquq idoralariga murojaat qilgach, yigitga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Huquq gazetasida qayd etilishicha, Jinoyat kodeksining 136-moddasi ayolni erga tegishga majbur qilish yoki uning erga tegishiga to'sqinlik qilish bo'yicha ayblangan yigit 2 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Samarqand tumanida tekshiruv o'tkazilganda 4 ta maktabgacha ta'lim muassasasining birortasida ham ijobiy holat kuzatilmadi deb xabar qildi Zarafshon gazetasi 21-avgust kungi sonida. Qayd etilishicha, bog'chalarda taomnomada ko'rsatilgan barcha mahsulotlar, ayniqsa go'sht, bolalarga to'liq yetkazib berilmayotir. Masalan, 1 maktabgacha ta'lim muassasasida taomnoma bo'yicha 180 bolaning ovqatiga 18 kg go'sht solinishi kerak bo'lgan holda, bor yo'g'i 5 kg tovuq go'shti solingan. Sanitariya gigiyena qoidalariga rioya etish ham talab darajasida emas deb xabar qiladi nashr. Bog'chada kanalizatsiya tarmog'i ishlamayotgani bois hamma yoqni badbo'y hid egallagan, Ipakchi mahallasida joylashgan 13 sonli maktabgacha ta'lim muassasasi hovlisida esa begona itlar daydib yurgani aniqlangan. Qayd etilishicha, tumandagi ko'pgina maktabgacha ta'lim muassasalaridagi ahvol o'ta qoniqarsizdir, deydi Samarqand tumanida o'tgan tekshiruvlar natijasidagi maqolani chop etgan Zarafshon gazetasi. Ozodlikda matbuot sharhi. Navoiyda o'z xodimining chotiga tepib jarohatlagan sudya 20 million so'mlik jarima bilan qutuldi. Davlat test markazi abituriyentlar apellyatsiya arizalarini ko'rib chiqishni boshladi. Tarmoqlarda esa korrupsiyadan xavotir kuchaydi. Qirg'iz-tojik chegarasida mojaroga sabab bo'lgan qurilish to'xtatildi. AQSh Rossiyaga nisbatan Buyuk Britaniyada zaharlangan otaqli Skripallar bilan bog'liq sanksiyalar 2-chi to'plamini joriy qildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Jahongir Ortiqxo'jayev shikoyatchi xalq bilan muloqotda jazavaga tushib, baklashka otishgacha bordi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16-avgust kuni Toshkent shahar hokimi qabuliga arzga borgan 10 oshiq shikoyatchi Jahongir Ortiqxo'jayevning hozirga qadar jamoatchilikka ko'rsatilmagan muomalasiga duch keldi. O'sha kuni murabbotlik shikoyatchilar 2 9 qavatli uy oralig'idagi bolalar maydonchasi o'rnida savdo majmuasi qurish haqidagi avvalgi hokim qarorini bekor qilish so'rovi bilan Jahongir Ortiqxo'jayev oldiga 3 marta borgan. 16-avgust juma kungi uchrashuv unda bevosita qatnashganlarning ozodlikka aytishicha Toshkent shahar hokimligining majlislar zalida bo'lgan. Uchrashuv qatnashchilari xavfsizlik xavotirlari bois ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan gaplashdi. Ularning aytishicha, uchrashuvda shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan birga uning birinchi o'rinbosari, boshqa o'rinbosarlari, yordamchilari hamda Mirobod tuman hokimi Shuhrat Po'latov ham ishtirok etgan. 15 nafarga yaqin shikoyatchi bilan muloqotning boshlanish qismi qatnashchilarga ko'ra, hokimlik matbuot xizmati operatorlari tomonidan video tasvirga ham olingan. Muloqotning ozodlikka taqdim etilgan qariyb 1 soatlik audio yozuvidan uning shikoyatchilarning bevosita Jahongir Ortiqxo'jayevga murojaatidan boshlangani tushuniladi. Ortiqxo'jayev oldiga 3 marta kelgan arzchilar undan Mirobod tuman Nukus ko'chasidagi 88 uy va 1 Mirobod tor ko'chasidagi 5 uy orasidagi 60 metrlik bo'sh maydonni savdo majmuasi qurish uchun xususiy tadbirkorga berish qarorini bekor qilishni so'raydi. Arzchilar namoyandalaridan biri rus tilida hokimga 2017-yili o'shandagi shahar hokimi Rahmonbek Usmonov qarori bilan mashinalar turargohi va bolalar maydonchasi bo'lgan yerning qurilishga berilganini Shaharsozlik kodeksi va sanitariya talablariga zid ekanini tushuntiradi. 9 qavatli uylar orasida kamida 45 metr masofa bo'lishi kerak. Qurilish qilinsa orada faqat 20 metr joy qoladi. Bu qonunga xilof. Bolalarimiz qayerda o'ynaydi? Qariyalarimiz qayerga chiqib nafas rostlaydi? Bu yerni xususiy tadbirkorga berish noqonuniy. Uni hech qanday auksionsiz hokim qarori bilangina sotib yuborish esa qonunni 2 martalab buzishdir degan mazmunda gapiradi arzchilar namoyandasi ozodlikka yuborilgan audio yozuvda. Video kamera qarshisidagi hokim murojaatchilar vakilining muammoga oid bu izohini uni bo'lmasdan eshitadi. Boshlanishi video tasvirga olingan muloqot arzchilar Ortiq Xo'jayevdan Mirobod tuman hokimining 2018-yil chiqargan qarorini bekor qilishni qayta-qayta, ayrim hollarda yalinib so'rash ortidan kutilmaganda butunlay boshqa ohangga ko'chadi. Ozodlik ixtiyoridagi audio yozuvdan xalq vakillarining: "Agar muammoni hal qilmasangiz, prezident qabulxonasiga boramiz, bolalarimizni olib mitingga chiqamiz" deyish ortidan Jahongir Ortiq Xo'jayevning keskin gapirishga o'tgani anglashiladi. "Siz bu yoqqa borasiz, ular yana qog'ozni bu yoqqa tushiradi. Men sudga advokat qila olmayman, menda qonunan bunday vakolat yo'q" degan Ortiq Xo'jayev aholi vakillariga yana sudga murojaat qilishni tavsiya etadi.
"Sudga ustimizdan kulsa, hokimiyat ustimizdan kulsa, xalq kimga
ertasiz?
Aholi vakillari hokimdan shu narsani qayta-qayta so'rash ortidan Ortiq Xo'jayev ularga qarata baqirishga o'tadi.
Не, вы же спрашивали.
Я
Хангер.
Идите куда-то. Я из-за вашей позы. Я не имел права протесту сказать прокурору, чтобы он протестовал. Он протестовал. Я попросил прокурор протестовать. Я не имел права так делать. Идите куда надо. Вам суд решает ваши проблемы. Я устал от этих проблем. Пусть мне выйдет.
Мы же вас не обвиняем.
Я не могу решить эти проблемы, понимаете?
Deydi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiq Xo'jayev 16 avgust kungi muloqotda. Audio yozuvidagi shovqindan anglashilishicha Jahongir Ortiq Xo'jayev so'lga suv to'lib baqlashka bilan tinimsiz urushga o'tgan. Uchrashuv qatnashchilarining aytishicha vajohat bilan so'lga qayta-qayta urilgan baklashkadagi suv to'kilib ketgan, jazavaga tushgan hokim o'z video operatorlarini ham xonadan haydab yuborgan. Hokim bilan uchrashuvga borgan arzchilar uni tinchlantirishga, muloqotni bosiq ohangga qaytarishga urinadi, ammo Ortiq Xo'jayev baqirishdan to'xtamaydi. Uchrashuvning ayol arzchilaridan ayrimlari muammoni hal qilmasa, xalqning gapini eshitmasa, hokimdan miting o'tkazishga ruxsat berishni so'raydi. Shu da Ortiq Xo'jayev erkak arzchilarga qazilgan katlovan atrofiga o'rnatilgan kuzatuv kameralarini sindirib, uni ko'mib tashlashni, ya'ni muammoga noqonuniy yechim taklif qiladi.
Mushikli bormi? Erlarli bormi?
Bor.
To'rttasi bormi? Kul qachonga bormi? Kechasi futbol to'plaring mushikli zamonda. Ha, o'tiring, to'plaring. Yechimisan, buring bormi?
deb stolga urib vajohat bilan yuzlanadi Toshkent shahar hokimi erkaklarga. Hissiyotli aytishuv orasida hokim Ortiq Xo'jayev arzchi ayollarga qarata:
"Erlaring bormi sanlarmi? Bolalaring bormi? G'urur bormi? Ketishdi. Ish yo'q."
deya o'shqiradi. Shundan so'ng muammoga qonuniy yechim topish uchun kelganini ta'kidlagan arzchilar va hokimiyat vakillari o'rtasidagi hissiyotlar yanada qizishib, uchrashuv biror bir konstruktiv yechimsiz tugaydi. Ishtirokchilarga ko'ra, ularni hokimlikdan chiqarib yuborishadi. 21 avgust kuni Ozodlik muxbiri Mirobodlik arzchilar bilan bo'lgan muloqot yuzasidan bildirilgan tanqid va shikoyatlarga izoh so'rab, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiq Xo'jayev qabulxonasiga qo'ng'iroq qildi. Go'shakni ko'targan yigit mavzuni eshitgach, Ozodlik muxbirini hokimlik matbuot xizmati rahbari bilan uladi. Ozodlik matbuot xizmatidan Jahongir Ortiq Xo'jayevning xalq bilan muloqotda nega bu qadar jazavaga tushgani, qolaversa arzchilarning Ortiq Xo'jayev Mirobod tuman hokimi noqonuniy qarorini bekor qilish vakolatiga ega, ammo buni qilmayapti degan iddaosiga munosabat bildirishni so'radi. Matbuot kotibi Ozodlik izohi va savollarini eshitayotgan paytda telefon suhbatiga ikkinchi liniya ham ulandi. Shundan so'ng 7 daqiqacha davom etgan muloqot hokim so'zchisi voqeani o'rganib javob berishini aytayotgan mahal uch taraflama suhbatga aylandi. Ovozi aynan Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiq Xo'jayev ovoziga o'xshagan shaxs:
"Dilfuza, Ozodlik bilan gaplashish qat'iyan man qilinadi O'zbekistonda."
Shunda dedi. Matbuot kotibi keskin buyruq ohangida aytilgan bu gapga tushundim deb javob berish ortidan muloqot butunlay o'chirildi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Xonobod shahridagi dala hovullarni qurish bu uylarni olishga majburlangan fermerlarning o'ziga yuklandi. O'tgan oy fermerlar qurilishi boshlanmagan bu dala hovullarni 45 million so'mdan sotib olishga majburlangan va ularga bitgan uyning kalitini topshirish va'da qilingan edi. Ammo viloyat hokimligi 19 avgustga kelib bu qurilishga mablag' yo'qligi iddaosi bilan uni qurishni fermerlarning o'ziga topshirgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Hokimiyat tasdiqidan qo'rqib 20 avgust kuni ozodlik bilan ismi-sir qolishini so'rab gaplashgan andijonlik fermer o'tgan oy o'zlariga majburan sotilgan dala hovlini qurish endi o'zlariga buyurilganini xabar qildi. Tuman hokimi bug'doydan yaxshi daromad ko'rgan fermerlarni Xonoboddan uy olishga majburlagan edi. Xonobod havoli, yaxshi joy, dacha bo'ladi. Borib dam olib kelasizlar, 45 million so'm o'tkazsalaring bo'ldi. Quruvchilar o'zi o'tido qilib kaltini sizlarga topshiradi deb hokim aytgan edi. Uydan 50-60 km uzoqda bo'lsa, majburlikdan olgan edik. Endi esa bug'doy puli hali tushmayapti, qurilish kech qolyapti. O'zlaring borib qurilishga yordam beringlar deb majburlayapti, deydi Ozodlik suhbatdoshi. Ismi-sir qolishini so'ragan boshqa bir fermerning aytishicha, Andijon tumanidan qariyb 30 nafar fermer ayni kunlarda o'z ishini tashlab qurilish materiallariga pul berish uchun Xonobodga qatnab, ustalarga tushlik va kechki ovqat berishga ham majbur qolgan. Biz hozirgacha o'z yonimizdan 20-25 milliondan pul sarflab bo'ldik. 2 millionni topamizmi, 3 millionmi? O'sha yerdagi prorabga olib borib beryapmiz. U bu pulga shag'al, g'isht, qum, sement olib qurilishni bir amallab qilyapti. Hokim 15 sentyabrgacha bitkazasan deb majbur qilyapti. Ustalarga ovqat ham qilib beryapmiz. Hamma fermerlar har kuni Xonobodda, deydi bu fermer. Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Tuman hokimi o'rinbosari Alisher Mirzakarimov ham ayni shunda aloqani uzib qo'ydi va ozodlikning boshqa qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov qarori bilan 2019-yil obod qishloq dasturi doirasida Qirg'iziston bilan chegaradosh Xonobod shahrida 1400 ta uy qurish rejalangan. Avvaliga kam ta'minlangan oilalar uchun deb taqdim etilgan 2 sotix yerda quriladigan 2 xonali bu uylar loyihasi ozodlik gaplashgan andijonliklarga ko'ra ko'p o'tmay dala hovli deb atala boshlangan. Hech qanday infratuzilma yo'q. Qir adirda quriladigan bu uylarga xaridor topilmagani ortidan ularni sotib olish o'zi shundoq ham asosiy vaqti dalada o'tadigan fermerlar bo'yniga qo'yilgan. Andijon viloyatining har bir tumaniga loyihaga kiritilgan 1400 ta shunday uyni qurish va olish ma'muriy reja bo'yicha taqsimlab berilgan. Qurilish jarayonida bevosita qatnashayotgan ozodlik suhbatdoshlari uylar devorining asosan shlakoblokdan ko'tarilayotgani, shifer ostidagi tomlarning esa loy bilan suvalayotganini bildirdi. Xonobodda qurilayotgan dala hovli deb atalayotgan 2 xonali uylar qurilishidan ozodlikka yuborilgan suratlarda ularning tap-taqir adirlikda qurilayotgani ko'riladi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Valyuta bozorini yanada erkinlashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish doirasida joriy yilning 20 avgustidan boshlab tijorat banklari tomonidan naqd xorijiy valyutani sotish yo'lga qo'yiladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy saytida 20 avgust kuni xabar qildi. Bu yangilikdan paydo bo'lgan bir qator savollarni Ozodlik O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi, iqtisodchi olim Saparboy Jubayevga berdi.
Markaziy bank raisi Mamarizo Nurmurotov endilikda bank tizimi valyuta sotish va sotib olish narxlarini belgilamasligi valyuta narxlari erkin bozorda mustaqil shakllanishini qayd etdi, dedi. O'za nima degani bu? Bu nima degani? Mamarizo Nurmurotov nima deyapti?
Banklar bugundan boshlab bozor kursi bo'yicha o'zlarini sotib olishni belgilaydi deyapti. Bu to'g'ri gap. Nima uchun? Bizni bozorimiz bu valyuta birjasi. Shu valyuta birjasida qanaqa kurs bo'ladigan bo'lsa, har bir bank shu valyuta birjasiga asoslanib, markaziy bankka emas, yana qaytarib aytaman, markaziy bankka emas, shu valyuta birjasidagi hosil bo'lgan sotish sotib olish kursiga qarab har bir bank o'zi bo'ldi.
Siz aytyapsiz, mana birjadagi narxlarga qarab belgilaydi dedingiz, a? Lekin markaziy bank, boshqa har qanday boshqa davlatlarning markaziy banklari qatori har haftada, mana keyingi kunlarda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki deyarli har kuni xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan kursini belgilab kelyapti, to'g'rimi?
To'g'ri, u shu birjadagi bo'lgan hali ko'rsatkichni markaziy bank tasdiqlab berardi deb butun banklarga shuni diktovat qilardi.
Endichi, endi mana 20-avgustdan boshlab nima o'zgaradi?
Nima o'zgaradi? Markaziy bank aytadi, bugun men birjani ko'rdim, har kuni, endi balkim undan tezroq bo'lar, endi har kuni deyiladi. Oldin hozir bir hafta, bir haftada bir marta deyilardi. 9061 edi o'tgan haftada. Bugundan boshlab Markaziy bank aytadi, birjada masalan 9300 bo'ldi. Bo'ldi, bizning rasmiy kursimiz hali butun korxonalarning ishlashi uchun 9300 bo'ladi de. Bank uni sotish, sotib olishini mana hozir Xalq bankiga kirib chiqdim. 9450 dan dollar sotyapti. 9350 dan olib 9450 dan sotyapti. Buni bankning o'zi hal qiladi. Lekin shu birjada tuzilgan narxdan ozgina bo'lsa ham kelib chiqadi demoqchiman-da.
Lekin baribir Markaziy bank baribir o'zini rasmiy kursini belgilashda davom etaveradi.
Ha, davom etadi, davom etadi. Chunki u hali buxgalteriya hisoblari, tamojna hisoblari, eksport, import hisoblari hammasi shu Markaziy bankning belgilagan kursi bilan ishlatiladi. Faqat bu mana bu obmenniklarda, keyin birjada valyuta erkin sotiladi. Hisob kitob bu chotki bo'ladi, uni hech kim o'zgartiramaydi.
Xo'p. Nima uchun qilindi bugungi yangilikni tagidagi mag'zi nima?
Mag'zi erkin valyutaga kirishimiz kerak edi. Biz shu o'tgan 2017-yilgi 5-sentyabrdan boshlab hali qora bozor kursini yo'qotib, shunga erkin o'tgan edik-ku, lekin hali nima deydi, bir shak qilib yarmini qilmagan edik, qadam qilib. Yarmi, ya'ni valyuta sotilish ham, olish ham erkin bo'lish kerak edi. A bizda hali obmenni punktlar olishini erkin qildi-da, sotilishi hali tepaga chiq, kartochka och, uyoqqa o'tkazamiz, bu yoqqa o'tkazamiz degan sal cheklovlar bor edi. Shu cheklovlar olinib ketdi. Endi bemalol banklar 9500 danmi, 9400 danmi sotaveradi. Chunki 9300 dan 9400 dan olaveradi dollarni.
Mana shuning uchun qilindi. Bu bir 2 yil oldingi chorani aytyapsiz. Biz jurnalistlar to'g'rimi, noto'g'rimi devalvatsiya degan so'zni ishlatib yuribmiz. O'sha paytda yo'q shu ishni qilsa bo'lmasmidi? Bira to'g'ri.
Bo'lardi, lekin bu bo'lardi. Endi bu yerda mana qanday narsa bordi? Birdaniga juda katta sakrab ketsa, bu umuman mana bu buxgalteriya, keyin byudjet uyushmalarini ahvolini juda og'riq qo'yadi. Shuning uchun bu shu hali 4100 dan 4200 mi? 4200 dan 8100 ga sakrashning o'zi juda qiyin amalga oshirildi. Baholar o'sib ketdi. Shuni endi hozir erkinlikka yuborish bugungi kunda natija beradi. Mana bunaqa. Bizda hali eksportimiz kamdi, importimiz katta. Jak bizga hali ham import qilish nima samaradorli bo'lib qoldi-da ko'p korxonalarga. Shuni ozgina bo'lsa ham bu erkin valyuta almashtirishi cheklaydi. Biz import qilishdan oldin o'ylanib ko'ramiz endi. Eksport qilib faqat o'zimiz topgan pulimizga import qilishimiz kerak degan ma'noga ikkinchi tomondan o'tish kerak. Birinchi hali erkin konversatsiyaga o'tdik. Bu jahon oldida bizni erkin davlat bank tizimasi erkin bo'lganini ko'rsatadi. Ikkinchi, bizni eksport bilan importni bir-biriga hali balansi to'g'ri bo'ladi.
Endi beradiganim, savolga menimcha javob berishni boshladingiz, balki javob berib ham qo'ydingiz, lekin men aniqtini so'ramoqchiman-da. Mana 20-oktyabr kuni e'lon qilingan choradan iqtisodiyotga nima nafu, nima zarar?
Bu to'g'ri, maqolam men endi boshlaganim shu. Birinchidan bu так, real, ya'ni naqd kursni aniqlashimizga yordam beradi. Endi birjada o'zi birja bo'lish kerak, erkin bo'lish kerak. Shu chunki banklar hali bugungi masalan hamma 9450 dan dollarni so'rayversa, bank ertaga boradi, birjadan bittasi valyuta sotadiganlardan yana valyuta sotib olish kerak. To'g'rimi? U endi u aytadi, hamma so'rayapsizlar, men unda 9600 dan sotaman deydi. Valyutasi bor odam, hali gazni eksport qilgan korxona yo bo'lmasam shuni banki, banklar qatnashadi birjaga faqat. Shu bank aytadi, men valyuta sotaman, lekin 900 dan deydi. Yaxshi deydi. Xalq banki uni eksporti oz, u 9600 dan yerdan sotib olganini 9650 dan xalqqa sotadi, korxonalarga sotadi. Balkim bunda ertaga yana ham bo'lishi mumkin. Bu real kursni belgilaydi. Bu birinchi maqsad.
Xo'p.
Bu birinchi maqsad. Ikkinchi, nima uchun biz hozir именно hozirgi vaqtda biz sal erkinroq yubordik? Chunki birinchi chorak natijasi bo'yicha afsus, O'zbekistonning eksporti importga qaraganda 2 barobarga ko'payib ketdi. Nima uchun? Endi buni mana bu makroiqtisodiy, ya'ni bank emas, iqtisod o'zi shunga olib keldi.
Eksport ko'payib ketdimi, importimi ko'payib ketdimi?
Importi ko'payib ketdi, importga qaraganda. Importimiz, ya'ni importimiz 2 barobar ko'paydi, 18 milliard. Birinchi chorak 2019 yil birinchi chorak natijasi bo'yicha 18 milliardlik biz import qildik. Tovarlarning eksportimiz atiga 9 milliard, xizmatlar eksporti 2-3 milliard, bir shunda 12 milliardni yopdikdi. Hali chet elda yurgan o'zbekistonliklarni O'zbekistonga valyuta o'tkazishlari bir 3.5 milliard bo'ldi-di. Biz bir 15-15.5 milliardini yopdik. Lekin nariyog'da qolgan bir 3 milliardlik salbiy natija qolib ketdi. Shu bu nimadagi to'lov balansining joriy hisobida degan narsada bo'ladi, valyutani regulyar qilish qonunidagi. Shu balans bo'lmaguncha bizning kursimiz o'sib ketadi, dollarning kursi o'sib ketaveradi. Shuni topish uchun endi nimaga bu o'sib ketyapti? Chunki dollarga import ko'p bo'lgandan keyin talab katta. Kim dollarni ko'paytirib so'ragan sari hali uning kursi ko'payib ketaveradi. Sotadiganlar qimmatroqqa sotishga harakat qiladi. Shunda keyin balans chiqadi, ya'ni import qilish ozayadi. Nimaga? Chunki masalan, bu kecha bir 9000ga bittasi import qilgan odam endi 10000ga o'ylanib ko'radi, bu menga uje samaradorlik bermasligi mumkin deb, balkim import mahsulotni emas, o'zimizning mahsulot ishlatishga harakat qiladi. Eksport qiladiganlar esa kecha 1 dollarga 9000 olgan bo'lsa, ertaga 1 dollarga 10000 oladi. Ular eksportga ko'proq harakat qiladi endi. Eksportni samaradorli bo'la boshlaydi-da. Shuning uchun bizdagi eksport qiladiganlarga imkoniyat yaratib berish shu kursni o'sishdan bilinadi.
Xo'p. Endi moliya iqtisodiyot masalalaridan mutlaqo uzoq odamning savoli, tinglovchilarimiz orasida uzoqlar ko'p bo'lishi mumkin. Mana birjada shakllanyapti, shakllanadi, nimani xorijiy valyutalarning narxi deyapsiz. Qayerda u birjasi u? U shun
bu valyutaning birja degani bor. Mezbankning birja degani bor. Bizning O'zbekistonda valyuta birjasi bor. Hamma banklar shu hali tovarning birja, valyuta birjasiga chiqadi. Banklar ora birjasiga chiqadi. Bir-biridan shu so'mni ham, valyutani ham, obligatsiyani ham sotib oladi. Shu yerda shu hali dollar bilan so'mni bir-biriga nisbati shu valyuta birjasida tuziladi.
Xo'p. Boshqa joyda emas. Tinglovchimizni qiziqtirayotgan eng asosiy savol. Ertaga osmonga uchib ketmaydimi narxlar?
Yo'q. Mana masalan, men
nima bo'ladi? Nima bo'ladi ertaga? Mana ertaga 21 avgust kuni nima bo'ladi?
dazi mana bugun bo'lyapti. Mana masalan men shu bankka kirdim. Masalan kechagina 9060 ga dollarini o'tkazgan odamlar, masalan chet elda ishlab kelgan yoki bo'lmasa bir mehmon bugun 9350 so'm olyapti. Ya'ni unga bu yaxshi. Shuning uchun u qaytanga balkim bugun dollarini ko'p o'tkazib yuborish mumkin. Endi odamlar aziyat qilib hali 9450 dan sotib olyapti. O'ylayapti, u erkin bo'lib qoldi, endi sotib olaylik tezroq deb. Balkim o'tkazadiganlar ko'proq bo'lib qolishi mumkin. Unda ertaga kurs ozgina tushishi mumkin. Endi har balkim bizning banklar har kuni o'zgartirishga yetib bormaydigandir Yevropaga o'xshab. Balkim 2-3 kundan keyin agarda odamlar shu ko'proq dollar o'tkazsa 9350 dan. Unda ular ozgina tushirishi mumkin. 9250 dan olishi mumkin. Agarda yo'q, odamlar sotib olaveradigan bo'lsa, ertaga 9450 ga chiqishi mumkin, 550 ga chiqishi mumkin. Buni endi hech kim bilmaydi. Endi u talab bilan taklif orasidagi balansdan kelib chiqadi.
Xo'p.
Lekin boya men boshida aytdim. O'zbekistonliklarga hammasi shu kim iqtisodiyot bilan shug'ullanadiganlar bilishi kerak. Bizni eksport bilan import umumiy balansimiz shu to'lov balansidagi joriy hisobimiz tenglashmaguncha bu dollar kursi o'sib ketaverishi qonun iqtisodning natijasi. Meniki emas.
Markaziy bankni Telegram kanalidagi bugungi bayonotini eng muhim joyini hozir takrorlab o'qib beraman, qarang. Valyuta bozorini yanada erkinlashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish doirasida joriy yilning 20-avgustidan boshlab tijorat banklari tomonidan naqd xorijiy valyutani sotish yo'lga qo'yiladi. Deb bayonot berdi Markaziy bank Telegram kanalida. Endi siz Markaziy bankni vakili emassiz, bu gap uchun sizni zimmangizda hech qanday mas'uliyat yo'q. Lekin bugun mana nimani Markaziy bank raisi o'rinbosarini o'sha tele chiqishini ko'ribsiz. Va ertadan boshlab, 20 avgustdan boshlab kim qancha xohlasa sotib olaveradi deganimi bu? Naqd ko'rinishda.
Mana masalan hozir ham sotyapti, odamlar navbatda turibdi. Qarasam juda ko'p odamlar nima qilyapsizlar, valyuta erkin bo'lyapti, sotib olyapsiz 9450 dan. Agarda 9550 qilib qo'ysa, sotilsa sotilaversin, balkim bankka bu foyda beradigandir. Rasmiy kurs 9061 turibdi, a u 4500 dega qimmatiga sotyapti. Uni balansi yaxshiradi ertaga. Balkim uni istochnikidan u bir dollarni 9061 dan 9300 dan yig'ib olgandir. Endi bunisi men farz qilyapman-da. Shuning uchun bankni hali murojaatidami, nima dedingiz, hali bayonnomasidagi hammasi to'g'ri. Lekin shu bozor narxida deganini ular shu birjadagi deb aytishi, endi aytsa ham bo'ladi, aytmasa ham bo'ladi. Buni ham hamma tushunadi. Nima deydi? Sivilizovanniy mirdagi bozor bu birja.
Xo'p, Markaziy bankni bugun ko'rgan chorasini men hozir bir necha bahoni tilga olaman, o'shalardan birini tanlaysiz. Markaziy bankni bugun ko'rgan chorasi zo'r o'z vaqtida qilingan chora bo'ldi. Endi qilsa ham bo'laveradigan, qilmasa ham bo'laveradigan chora bo'ldi, yomon chora bo'ldi, mutlaqo yomon ish bo'ldi. Qaysi birini tanlaysiz?
Bu chorani 2017-yil 5-sentyabrda o'tdi-ku erkin hali bozor kursiga devalvatsiya qilgan vaqtda. Agarda shu kunda qilganimizda bugungi kundagidek ajiotaj bo'lmasdi.
Sal kechikibroq ko'rilgan chora bo'libdi-da.
Endi balkim bir qandaydir shu bir qandaydir nima o'tish bu vaqti kerak dedimmi, qandaydir tayyorlanishimiz kerak dedimmi, baribir shunga olib kelar edi. Baribir bu bo'lish kerak edi erkin, ya'ni qancha olish sotishini shu birja hal qilib banklar, ayirboshlash choqobchalari o'zlari hal qilish kerak edi uni kursini qo'yishini-da. Masalan birjada bo'ldi 9500. Bir bank aytishi mumkin, men 9600 dan sotaman, 9400 dan olaman deydi. Bittasi men 9450 dan olaman deb 9500 50 dan sotaman deb shu birjani haligi orasidagi o'ynashi mumkin. Unda men bu bankka bormayman, keyin boshqa bankka borib valyutani sotaman. Yo bo'lmasam bu bankka bormayman, boshqa ayirboshlash haligi shoxobchasidan olaman. Bittasi 9550, bittasi 9600 bo'lsa, men 9550dan olaman dollar. Shu mana buni bozor deyiladi. Shu 2017-yil 5-sentyabrda agarda o'tganimizda balkim bugungi kunda bir natija ham bo'lib, hali eksportga chiqaradigan narsalarimiz ko'payib, import kamaygan bo'lishi mumkin edi.
Rahmat sizga, domla.
Salomat bo'ling.
Iqtisodchi olim Saparboy Jubayev bilan suhbatni tinglatdingiz.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Dilshod Tursunboyev tumanlar ichki ishlar bo'limi boshliqlarini qattiq haqorat qilgani iddao qilingan audio yozuv Ozodlikka 23 avgust kuni keldi. Audioni Ozodlikka jo'natgan ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosarlaridan birining aytishicha, Dilshod Tursunboyev ichki ishlar bo'limlari boshliqlarini dalaga mahalliy o'g'it chiqarishga kam mashina jalb qilganligi uchun haqorat qilgan. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Ravshan Tursunov boshlig'ining haqoratli so'zlariga izoh so'ralganda aloqani uzib qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Dilshod Tursunboyev tumanlar ichki ishlar boshliqlarini haqorat qilgan deb iddao qilingan ikkita audioyozuv avgust oyining boshida yozib olingani aytildi. Bu audioyozuvni Ozodlikka taqdim etgan shaxs tumanlardan birida ichki ishlar bo'limi boshlig'ining o'rinbosari bo'lib ishlayotganini aytar ekan, shaxsi sir tutilishini iltimos qildi. Uning aytishicha, bu audiolar avgust oyining boshida Dilshod Tursunboyev o'tkazgan ikkita yig'ilishdan yozib olingan. Bizda ichki ishlarda boshliqning barcha quyi boshliqlar bilan selektorga o'xshagan robot degan gaplashish sistemasi bor. Ya'ni viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'z kabinetidan turib, tuman ichki ishlar bo'limi boshliqlari bilan selektor qilib gaplashadi. Bu ichki yig'ilishda boshliq o'rinbosarlari va boshqa rahbarlar ham qatnashadi, deydi audioni Ozodlikka yuborgan ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari. Audiodan anglashinishicha, viloyat ichki ishlar bo'limi boshlig'i Dilshod Tursunboyev tumanlar ichki ishlar bo'limlari boshliqlarini dalaga go'ng tashishga kam mashina jalb qilingani uchun haqorat qiladi.
Senda hayvon yo'qsan, sapa bo'lasan. Qon boshiga mana muborak 17 tagina mashina chiqargan. Qamashi 27 ta chiqargan, qoson 24 ta. Kitob 10 ta. O'likka o'xshaysan. Mirshkor 135 ta chiqargan.
Audio davomida Dilshod Tursunboyevniki deb iddao qilinayotgan ovoz egasi yo'l harakati xavfsizligi xodimlarini bu ishga jalb etmagani uchun boshliqlarni yana haqorat qilishda davom etadi.
Ham endi gayi bo'ldi. Xizmat bo'yicha o'rinbosar bor. Qo'rqib turibdi, ittan tarqaganga o'xshar. Nimadir yana gapirishga. Ishlashyapsa, hayvon davlat rahbari etgan bo'lsa, o'zingni taqdiringga nima bermasan, shunday javobgarlik tortilasan do'sti. Tanlama qo'rsin. Ketimni. Raportini yozishib, bugun agar yana shularga ko'rsatishlarga mahalliy o'g'it chiqarish bo'ladigan bo'lsa, kechqurun xonamga kelasan. O'sha yerda gaplashamiz. Hey, ikkita narsa bilan shug'ullandim, hey. Tomorqa, o'g'it chiqarish, qo'lxaga odam berdik. Mana shu narsalar bilan shug'ullanmaysan. Chiqaraman, bugun kechqurun ko'rasan.
Ozodlikka yuborilgan ikkinchi audioda Dilshod Tursunboyevning ovozi deb iddao qilinayotgan shaxs yig'ilishlarda qatnashmagan xodimlarini haqorat qiladi.
Birinchi navbatda vagoningizni sistematik udustoriyadan olib, raportingni olib yo'qotaman. Kechqurun ham kutini qisib ishlagan hayvon bilan. Polga o'xshaysan, sektorga gapirsa bo'ladi. Qalmatda ishlab, har bir dijurni bo'lmasin. Qonga matbuot oglantiraman, ishlar boshlandi. Yig'ilish vaqti e'lon qilinadi, Qaysi biring ko'pchilik kasbimas. Ko'chaga bilmas chiqqanmi, sen o'zing kelasan, chiqib boshlo. Ish qolmas. Mana shu haqda qatnashib. Qalay nima deb gapirish kerak? Iltimos qilishlar kerak. O'zingni hukmatingni bilsang bo'lmaydimi?
Viloyat ichki ishlar boshqarmasida ishlaydigan ismi sir qolishni so'ragan mulozimlardan biri audioni Telegram messenjeri orqali eshitgach, undagi ovoz Dilshod Tursunboyevniki ekanligini tasdiqladi. Ozodlik Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Ravshan Tursunov bilan bog'lanib, radio tahririyatiga ikkita audiozi kelib tushganini, unda boshqarma boshlig'i Dilshod Tursunboyev tumanlar ichki ishlar bo'limi boshliqlarini haqorat qilayotganini aks etganini aytdi va izoh so'radi. Matbuot xizmati rahbari hamma gapni eshitib bo'lgandan so'ng bir pas jim turdi-da, so'ngra "Alo, alo, ovozingiz eshitilmay qoldi" deb aloqani uzib qo'ydi. Ravshan Tursunov ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlarini javobsiz qoldirdi. O'zbekistonda marhum prezident Islom Karimov davrida boshlangan kuch ishlatar tizim xodimlarining o'z faoliyatiga bog'liq bo'lmagan ishlarga biriktirib qo'yilishi, fermerlarning faoliyatini kuzatishi, dala ishlariga aralashishi hozir ham davom etmoqda. Prezident Mirziyoyevning qarori bilan prokuratura, ichki ishlar bo'limlari va soliq idoralari tumandagi sektorlarga bog'lab qo'yilgan. Ichki ishlar bo'limi boshliqlari va prokurorlar dalaga go'y chiqarish, paxtani sug'orish, bug'doy o'rimini nazorat qilish kabi ishlar ham mas'ul. Jumladan Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chori Ko'charov o'zi bosh bo'lib o'tkazgan seminarda 10 dan ortiq fermer va mirobni jaziramada turgan avtobus ichiga 2 soat qamab qo'ygan haqida Ozodlik xabaridan so'ng ishdan olingan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.